У студії програми «Громадська хвиля» ми вітаємо Сергія Слюсаренка, очільника державного підприємства «Укрінмаш», та Юрія Кирилича, директора департаменту інвестицій та розвитку державного підприємства «Укрінмаш». Вітаємо вас у нашій студії.
Дякую, добрий вечір.
Дякуємо, що прийшли. І сьогодні ми будемо говорити про зброю і про постачання зброї в різні країни, зокрема в країни в Африці. Чому країни Африки, а саме до Південного Судану? Тому що днями вибухнув скандал Amnesty International. Вона заявила, що державне підприємство, в якому ви працюєте і яке ви очолюєте, воно постачало зброю до Південного Судану у 2014 році, 2015 році та 2016 році. І буквально вчора ви дали заяву офіційно у себе на сайті. «Укрінмаш» спростовує інформацію щодо постачання зброї та надання будь-якої матеріально-технічної допомоги Південному Судану, включаючи обладнання, його обслуговування та навчання. Ми можемо підтвердити, що зазначені контракти, ви вказуєте контракти 2014 року, 2015-2016 ви нічого не говорите, жодним чином не були реалізовані та жодних рухів товарів чи послуг не відбулося. Україна та всі державні компанії притримуються всіх міжнародних норм, в тому числі договору про торгівлю зброєю, ВСНРські угоди. І попри те, що Рада безпеки ООН не запровадила повне та всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна та «Укрінмаш» повністю дотримуються декларованої політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності. У мене коротке і чітке питання. В 2014, 2015 і 2016 роках «Укрінмаш» постачав зброю до Судану чи ні?
Відповідь буде ні, і також тому, що ви майже повністю відповіли на свої питання, які сформулювали раніше, я б хотів би трошки повернутися до того, все ж таки, що таке є державне підприємство, чим воно займається, і чому такі там якісь голосні слова, як торгівля зброєю, це не дещо таке, що не повинно бути, а це досить нормальні речі. От, наприклад, до вас зустрічне питання коротке. А чи знаєте ви, як фінансуються державні підприємства такого типу, як «Укрінмаш»?
Так, це з імпорту-експорту зброї, і левова частка – це комісія. Комісійний
Дякую.
Збір, це правильно?
Дякую, да. Вірно, тому що існує іноді хибна думка, що це є бюджетні підприємства, за які за державні кошти щось там роблять. Насправді ні, дякую. Фірма «Укрінмаш» отримує комісію. Комісія є тим доходом і тою маржою, яку вона отримує, і вона подалі використовує її в своїй діяльності. А також частина коштів йде на підприємства, які виробляють продукцію. І до 2014 року, як ви знаєте, українські підприємства, в тому числі «Укрінмаш», продавали в більшості свої надлишкове майно. З 2014 року, коли у нас почались військові дії в країні, ця практика була змінена. І ми можемо сказати, що починаючи з 2014 року надлишкове майно не продається, а продається тільки та продукція, яку виробляють наші підприємства. Отже, якщо коротко резюмувати, то компанія «Укрінмаш» отримує комісію, реалізуючи на зовнішніх ринках ту продукцію, яку виробляють підприємства «Укроборонпрому». І це трошки мусить змінити ставлення людей до того, чим ми займаємось. І так, дійсно, ми торгуємо зброєю.
Пане Сергію, от ви чітко заперечили, що поставок зброї до Південного Судану не було. Я зараз в руках тримаю скріни, зроблені з кешу, інтернет-кешу Державної служби експортного контролю. Тобто сайт Державної служби експортного контролю я не міг відкрити ще буквально півтори години тому, не знаю чому. Але тут є звіти про постачання зброї, здійснені Україною у 2014 році, в 2015 році і в 2016 році. Наприклад, Державна служба експортного контролю, щоб ми розуміли наших радіослухачів, щоб наші радіослухачі розуміли, це служба, яка дає дозвіл на вивіз зброї. І фактично вивіз зброї був здійснений. Зокрема, в Південний Судан були поставлені важкі кулемети в 2014 році, 62 одиниці. У 2015 році були поставлені бойові вертольоти у кількості 5 штук Мі-24Б. І в 2016 році до Південного Судану також були поставлені легкі та важкі кулемети. Поставки відбулися. Ви їх заперечуєте. Це офіційна інформація з Державної служби експортного контролю.
Дякую за запитання. Я хочу наголосити на тому, що в Україні існує 6 компаній-спецекспортерів, які уповноважені урядом на торгівлю зброєю та тим, що товарів подвійного призначення.
Так, це, Україна має монополію на експорт зброї. Жодна приватна компанія не може цього робити. Деякі є, перепрошую, є Таско. Так?
Так, є але, Мотор Січ.
І мотор, але Мотор Січ, вона не входить в структуру Укроборонпрому.
Дійсно, і Таско теж не входить в структуру. Так, але зараз іде рух до того, що приватні компанії скоро отримують ліцензію, принаймні одну на ту лігу приватних підприємств, яка зараз створена. Тобто в Україні є 6 компаній-спецекспортерів, які можуть займатися тим ж самим, що займається «Укрмаш». Ну, я вповноважений говорити тільки за ту компанію, яку очолюю, і ми дійсно підтверджуємо, що в 2014 році компанія «Укрмаш» не постачала зброю до Судану, і також в 2015-2016 рік в Amnesty International нічого не сказано про поставки до Судану, це є в звіті дещо іншої організації. Потрібно сказати, і також
ОСІРП.
Є, так, звісно, і там теж не було поставок, тому що в ОСІРП в звіті там досить так примарно написано, вони показують, що були постачання до іншої країни, і вони якимось чином пов'язують постачання до цієї країни з постачанням в інші регіони Африки. Нічим це не підтверджується. Тобто це їх особлива думка.
Тоді ці дані Державної служби експортного контролю, чим вони є? Це неправда?
Це є комплексною інформацією, результатом діяльності всіх компаній-спецекспортерів. І я, на жаль, не маю доступу до діяльності наших компаній, які є на цьому ринку, інших. Тому що інколи на деяких ринках у нас є певна між собою конкуренція, тому інформація є закритою. Я думаю, що з цього приводу вам варто звернутися до коментаріями до Державної служби експортного контролю чи до тих компаній, які ще є на ринку. Ну, тобто я представляю тільки свою компанію, я можу підтвердити те, що я казав.
Тобто теоретично в «Укрмаш» Південний Судан зброю не поставляв, зброя поставлялася, однак це міг бути або спецтехноекспорт, або «Укрспецекспорт», або «Укроборонсервіс», або «Таско»,
«Прогрес»,
або «Прогрес». Тобто хтось з тих 6 компаній, тобто зброя... Якщо ми дивимося по документах Державної служби експортного контролю, в Південний Судан пішла, але це не була зброя «Укрмашу».
Ну, знову ж, я не володію цією інформацією. Це інформація Державної служби експортного контролю. Я знаю, що в них теж була спільна заява, яка була десь оприлюднена. На жаль, не встиг відслідкувати за ці останні 2 дні, тому що займалися сугубо своїми питаннями. Я думаю, що якщо ви звернетесь до них за коментарями, в силу своїх повноважень, вони можуть надати вам відповіді.
Дивіться, в мене таке запитання щодо компаній. От я трохи цікавлюся збройним бізнесом в Україні, так? І завжди в очі попадають одні й ті самі компанії. І коли ми говоримо про одні й ті самі компанії, це TechImpex і S-Profit. Наприклад, якщо дивитися на діяльність S-Profit, то вона фактично виконує роль такої собі прокладки. «Укрмаш» часто з нею співпрацює. Тобто там працює одна людина, як говорили журналісти, офіс в Лондоні. Для чого «Укрмашу» S-Profit? Тобто коли є компанія, посередник і реципієнт так званий, ціна через посередника росте набагато більше. Для чого прокладка «Укрмашу»?
Я не знаю, про що ви кажете в плані прокладки, тому що, можливо, в минулому щось таке відбулося. Ті контракти, які є зараз, там S-Profit не виступає в якості прокладки. Тому є декілька схем роботи.
Вона, як хто?
Є декілька схем роботи, як працює спецекспортер. Інколи до цього залучаються сторонні організації, які є агентами. Це ті люди, які знають, розуміють місцевий локальний ринок. Інколи заручаються посередники. Тоді вся відповідальність лягає на посередників. Тому що на деяких ринках тільки певні компанії мають доступ до тих осіб, які вирішують питання. Ринок жорсткий, висококонкурентний. Інколи дуже важко зайти на якийсь ринок якоїсь країни. Зараз, от якщо б ви вивчали досить уважно діяльність «Укрмашу» за останні часи, і от, до речі, там таке теж питання в мене до вас: ну чому нас пригласили перший раз запросили на ефір тільки тоді, коли якийсь скандал вибухнув? Тому що в нас є досить позитивно багато речей, які
пане Сергію, це неправда. Я очільника «Укроборонпрому» Романа Анатолійовича Романова вже стараюся...
Я кажу про «Укрмаш». Ну, тобто, є певні компанії, на які зайшли люди, які зайшли досить недавно, які намагаються щось змінити. І, ну, так, досить є обідним те, що не звертають уваги на якісь позитивні зміни, які відбуваються. Тобто, що в нас відбувається якась певна реструктуризація, ми намагаємося бути більш бізнес-орієнтованими. Намагаємося прибрати посередників, які є в схемах, і намагаємось працювати government to government.
S-Profit яку функцію виконує? От «Укрмаш», здається, мав відносини з Молдовою, так? От контракт як «Укрмаша», так? S-Profit, коли ви маєте взаємовідносини?
Власник продукції, яку зараз завозить в Україну. Власник. Тобто він власник, він не посередник.
Ви в Молдову, з Молдови купляв S-Profit, так? А потім S-Profit купляв «Укрмаша».
Ні.
Тобто Укрмаш купляв весь профіт?
Ні.
А як було?
Ще раз, функція компанії спецекспортера, спецімпортера. Вони допомагають будь-якій компанії, яка має на це певні права і ліцензії, і дозволи, завозити чи вивозити зброю через кордон України. Це відбувається за рахунок того, що надається вся документація, яка є в службу державного, службу експортного контролю, яка також перевіряє через всі інші структури СБУ, службу зовнішньої розвідки, ГУР і так далі, і так далі. І тільки у разі позитивної відповіді всіх структур відбувається якийсь правочин, який перетворюється в контракт. Тобто, в цьому випадку ми допомагаємо компанії Sprofit завести на територію України їх майно. Вони є власниками.
А чому Укрмаш не міг... Ну, збройний ринок, він такий є досить специфічним, так? Потрібні зв'язки, я це розумію. А чому Укрмаш, який є наділений функціями, напряму не може підписувати контракти?
А може, потрібна... А для чого? Тобто нам ця позиція не потрібна.
А
ми
чому?
Не розумієте...
Ви комісії не заробите?
Ні, дивіться.
А в чому суть? Беруть... Для чого S-Profit тоді, поясніть,
дивіться,
якщо ви можете
вони
це
робити? Вони є власник, який завозить сюди на ремонт.
Вони не є власник, вони беруть продукцію десь.
Ну, беруть продукцію у власність.
S-Profit немає.
Беруть продукцію у власність. Почуйте мене ще раз. Беруть продукцію у власність, завозять сюди її на ремонт на державному підприємстві. Кошти йдуть на державне підприємство. Ми допомагаємо оформити митні процедури. Ми продукцію цю собі на склад не візьмемо. У нас нема стільки обігових коштів для того, щоб продукцію цю реалізувати. Крім того, потрібно розуміти ринок, куди цю продукцію далі реалізувати. В Укрмаша є частково складська продукція, яка лишилась з тих часів. І зараз це є певна проблема реалізувати цю продукцію. Чому? Тому що вся військова продукція, вона потребує періодичного обслуговування. Якщо це є боєприпаси, чи якісь ракети, чи щось, є сплата за зберігання. Потім інколи відбуваються події, які відбулися вчора ввечері, ми всі добре знаємо. І якщо там є продукція, яка є в нашої власності, вона може просто в один момент часу зникнути.
А ваша продукція зберігалася в Калинівці?
Я наразі не знаю, треба перевірити, тому що є певна частина продукції, яка зберігалась на підприємстві. Я можу надати інформацію завтра. Більш точно.
Тобто за 15-16 рік, коли ви були очільником... Майно S-Profit'у Укрмашом не перепродувалося на зовнішні ринки? Ні разу?
Ні. Ну, що значить перепродувалося і що значить майно про S-Profit?
Наприклад, S-Profit купляв Молдову зброю і згодом Укрмаш брав в S-Profit'а.
Не брав, дивіться, ще
купляв.
Раз. Купляв? Ні.
А як?
Ну, знову ні. Ну, знову комісія. Що таке комісія? Ми не стаємо власником
продукції.
Ну, дивіться,
пане Сергій, S-Profit не може далі продати з України.
Чому?
Тому що є ринок, є чітко обмежений, і є 6 компаній, ринок монополії.
Вони знову ж можуть, дивіться.
Він є монополізований. І Укрмашу просто, я не розумію, для чого Укрмашу для імпорту потрібен S-Profit.
Якщо вони S-Profit є власником через... продукції,
яку купляють.
Купляють компанія, завозить на територію з тим, щоб подалі продати.
І перепродує через Укрмаш.
Знову таки ж, да. Але ж ця продукція, вона проходить якийсь ремонт, модернізацію і так далі. У нас, дивіться, яка ще раз задача Укрмашу. Ми маємо загрузити виробництвом наші підприємства. Наші підприємства, крім того, що виробляють продукцію, вони часто її модернізують. І далі продукція, яка згадана в контракті, в звіті іншої компанії, знову ж, хибне уявлення і перекручені факти. Завозився ремфонд, який в нас ремонтувався, красився, встановлювався, інші двигуни, робився капітальний ремонт і потім продавався. Укрмаш заробляє для держави кошти, комісію, коли вони роблять операції по імпорту чи по експорту. Укрмаш дуже рідко стає власником продукції, оформлюючи договори купівлі-продажу. Більшість договорів, які оформлюються, це договори комісії. Тобто, в залежності від того, що є більш унікальним, клієнт чи товар, якщо це клієнт, у нас є певний досвід на певних ринках, ми можемо приходити і шукати товар в Україні чи на певних ринках, які є поруч, це, наприклад, Європа. Якщо якийсь там товар, ремфонд є, ми його завозимо для ремонту, тут ремонтуємо, підприємства отримують кошти за ремонт, потім, як ця продукція сформована, ми беремо цю продукцію. Вона може бути як нашою власністю, так власністю і приватних компаній, і державних компаній, які можуть робити це, і яких є для цього достатньо обігових коштів. Потім вона продається на зовнішній ринок. Гроші за ремонт, модернізацію і комісія лишаються в Україні. Це є наша функція.
За S-Profit'ом зрозуміло. Компанія Techimpex. За 2015-2016 рік ця компанія уклала близько 26 контрактів, згідно даних журналістів OCCRP, на суму майже 30 мільйонів доларів. Зокрема, досить цікавим є кейс, коли TechImpex купляв у поляків приватної компанії Ermitrade запчастини, з яких потім БРДМ робилися в Україні. І по документах TechImpex був вказаний як final recipient. Щоб наші слухачі розуміли, для того, щоб приватна компанія продала зброю в іншу країну, приватні компанії, має вказуватися як final recipient. Згодом TechImpex продав через Ukrainmash, продав, я правильно говорю так, через Ukrainmash продав ці вже складені машини бойові, і згодом вони опинилися в Африці.
Ні, невірно знову.
Це неправильні дані журналістів?
Останні дані невірно. Тобто вони не опинились в Африці.
Вони пішли в Об'єднані Арабські Емірати.
І був здійснений контроль доставки. Тобто є люди, які їздили з компетентних органів, їздили і контролювали, де саме опинилася ця техніка. І через певний час ці дані підтверджуються.
Ukrainmash з Ermitrade міг напряму підписати контракт без TechImpex?
Для того, щоб що?
Щоб потім перепродати їх в Об'єднані Арабські Емірати.
Знову пояснюю. Ну, я розумію, що, по-перше, тут не вистачає тільки питань про TechImpex. Треба було, напевно, закликати когось з очільників TechImpex, тому що до них, я так розумію, більш питань, ніж до нас. Іншим разом, скажіть, можливо, це також можливо закликати їх когось, тому що я розумію, що вони люди, напевно, навіть більш публічні, ніж я, тому що там, наприклад, тези одного з очільників TechImpex проводяться в звіті. Якщо так, він їм давав інтерв'ю, то це вже про щось свідчить. Це
Ukrainmash міг купляти в поляків напряму без TechImpex?
Дивіться, ще раз. В цьому контракті були декілька складових. Частина техніки була в Україні, та, яка можлива була в той час, бути для продажу. Тобто є ремфонд.
Запчастини, простими словами.
Ну, це дещо більше, тому що, ну, ви розумієте, запчастини можливо знайти будь-що, окрім, напевно, самого корпусу машини, так? Це, напевно, сама складна така частина. Коли вона є, з нею потім можна зробити будь-що завгодно, так? Тобто цей ЄРМ-фонд, його важко знайти. В Україні його не було. Було певне замовлення на певну кількість, тобто в тому контракті була більша кількість техніки, ніж приводиться в цьому звіті. Частина техніки була в Україні, була модернізована на одному з підприємств, потім реалізована замовнику. Частину техніки не було на той час можливо знайти на території України, тому що вже діяла заборона на продаж будь-якого майна, будь-яким соусом з України. У нас вже йшла війна. Тому для того, щоб здійснити цей контракт і завести валюту в країну, нам потрібно було знайти...
Зачекайте, Ukrainmash не може продавати за кордон на даному етапі? Ви самі це сказали.
Не може продавати надлишкове майно чи майно, яке зберігається на складах Міністерства оборони.
Так.
Я це підтверджую.
Є таке, так.
Тобто зараз для того, щоб продати щось комусь, нам потрібно знайти ремфонд, який потім можна модернізувати і ремонтувати на підприємствах України. В таких випадках ми звертаємося до можливих постачальників і шукаємо ремфонд за територією України. Інколи ця продукція є в компанії, наприклад, як ви сказали, RealTrade. Але от саме компанія TechImpex, при тому, що в неї нема експортної ліцензії, в неї імпортна ліцензія на комплектуючі.
Так, Ukrainmash також має імпортну ліцензію.
Так, але ми на той час не змогли знайти в цієї компанії ці машини.
А як Євгеній Ващілін, який колись працював в департаменті Ukrainmash, зміг знайти, а очільник Ukrainmash не зміг знайти?
Тому що в нього є зв'язки з тою компанією.
А можливо, зовсім для іншого потрібен був TechImpex?
Для чого саме?
Наприклад, TechImpex вже домовився з людьми в Ukrainmash, оскільки він не має ліцензії на експорт, і сказав, я дістану запчастини. А Ukrainmash не міг себе представити як фінальний реципієнт. Тобто TechImpex полякам сказав, і поляки це говорять, що ці всі запчастини, які він привозить, залишаться в Україні.
Так, ремфон.
Так, тобто кінцевим реципієнтом є TechImpex. Якщо би Ukrainmash купляв напряму в Ermitrade і сказав, що в нього залишиться в Україні, а згодом перепродав, то Ukrainmash мав би більші проблеми, ніж TechImpex. Тому що Ukrainmash як державне підприємство перевіряється більше, а приватна компанія не дуже.
Знову ні. Ви забуваєте про таку річ, що всі переміщення через кордон будь-якої зброї, вони чітко регулюються законодавством. Є форма реекспорт. Це тоді, коли компанія державна бере ремфонд для власних потреб чи для реекспорту, і ми тоді в сертифікати кінцевого користувача.
Споживача, final recipient так званий.
End user certificate. Так. Ми вказуємо, яка країна є зараз. А інколи буває таке, що ми беремо для своїх потреб на склад, як то я казав. Да, ми зараз не можемо завжди брати на склад, тому що банально брак обігових коштів, про кошти це окрема тема для спілкування. Ми беремо продукцію на склад, потім її з нею щось робимо, модернізуємо, і це вже є інша продукція. Тобто ми забрали коробку Ремфонд, створили продукт новий БРДМ-2, який є модернізований, на який встановлений шильний ранфлет, друга інша радіостанція, інша оптика, інший двигун. І після цього це вже продукт інший. Якщо в продукту з'являється якась літера, чи ще це інший продукт. Тобто це продукт made by Ukraine, який продається на зовнішній ринок. Тому в цьому випадку Ремфонд енд-юзером є Україна. Після його ремонту модернізації, якщо потрібно, йде запит на реекспорт. Якщо не потрібно і складова частина цього продукту не є суттєво, то це є експорт нового виробу, зробленого в Україні.
Пане Сергію, у мене таке запитання. От у свій час, 2 роки тому, я не буду називати імені цього одного з очільників спецекспортерів, була велика проблема в Україні із двигунами до БТРів, так званими Deutz. У свій час німецький концерн не поставляв тих двигунів, він не хотів їх поставляти, фактично рік він не поставляв. Згодом Артур Херовімов, він ще працює в «Укроборонпромі», він домовився про постачання цих двигунів. І очільник одного з експортерів українських їздив за кордон і шукав в Чехах чи в інших країнах двигуни УТД-20. Тобто він особисто міг укладати контракти. Це також спецекспортер, ідентичний до «Укрінмаша». На даному етапі фірма «Tech Impact» все може знайти за кордоном, а «Укрінмаш» нічого.
А чому ви так кажете?
Ну, бо я ж бачу по контрактах ці, які представили журналісти.
Ви бачите контракти, які представили журналісти. Ви ж не бачите всі наші контракти.
Але для чого тоді «Tech Impact», якщо «Укрінмаш» – це один з найпотужніших спецекспортерів?
Дивіться, ви берете тільки чомусь контрактів, яку бачите. Але ж я розумію, що ви не ознайомились, наприклад, з діяльністю «Укрінмаша», і в нас є досить відкриті дані про фінансовий звіт, наприклад, за минулий рік, і там є і прибуток, є сума виплачених налогів, яка збільшується з 15-го року в 16-му і в 17-му, і сподіваюся, також, так? Тобто загальна сума контрактів не обмежується лише одним контрактом з «Tech Impact».
Тобто ви тут заперечуєте, що «Tech Impact» і «Укрінмаш» вже знали наперед, купляючи Ремфорд в армі трейда, що
дивіться,
це все буде продано в Африку. В Об'єднані Арабські Емірати,
знову,
а згодом
про
в Африку.
Про Африку. В Африку воно не пішло. І звіти підтверджують це. І люди, які були і ремонтували ту техніку в Еміратах, теж можуть це підтвердити. Так? Тобто про Африку давайте не будемо говорити те, що не підтверджено. Тому що
Я базуюся на даних журналістів і на звітах «Tech Impact», які вони представили. 1000 сторінок там вони проаналізували.
Але ж вони не перевірені, ті дані.
Тобто це неправда?
Я підтверджую, що це неправда.
«Укрінмаш» буде позиватися до журналістів за спростування інформації?
Поважної компанії Amnesty International?
Ні, до Amnesty International або OCCRP. Ну, ви ж самі розумієте.
А чому? Давайте, якщо вже коснувся Amnesty International. Ви бачили, що ми опублікували свій лист, я вам можу його показати копію, це відкрита інформація. Цей лист був направлений в серпні місяці, от дата вихідна, за моїм підписом. Тобто ми відповіли компанії, що ми вважаємо з приводу цих контрактів. Цей лист не був розміщений в звіті.
Так, вони сказали, що це було неправда. Вони сказали, що «Укрінмаш» не відповів їм. Я дійсно, справді, щоб наші радіослухачі розуміли, є лист на ім'я Джеймса Лінча, очільника Amnesty International, світового від 21 серпня 2017 року. Так, і справді
він на «Українській правді» був розміщений, копія цього листа, могли ознайомитись. Угу. Там, здається, англійська версія. Ну, так. Ті, хто вміє читати англійську.
Amnesty International справді сказали, що відповіді від «Укрінмаша» не було.
З приводу іншої компанії, також в них було зазначено, що вони звертались до нас, і відповіді не було. Оця компанія до нас не зверталася. Вся документація, яка є, якщо ви знайомі з роботою в державних структурах, вся пошта, яка заходить, вона реєструється, вхідні документи реєструються, потім на когось розписуються. Тобто будь-який документ можна зайти через будь-який проміжок часу. запиту від іншої компанії до нас не надходило, тому ми не можемо зараз казати про те, про достовірність даних, чи про те, що вони нас щось питали.
Дивіться, якщо отак йти в руслі тої логіки, в якої ми ведемо розмову, фактично Techimpass, Exprofit, які найбільше фігурують в журналістській розслідниці, дві компанії, можна я закінчу, фактично без них експортери зброї українські можуть обійтися.
Звісно, і ці дві компанії, вони лише невеличка частина тої праці, яку ми робимо. Тобто, ще раз хочу підкреслити, в «Укроборонпрому» є своїх 134 підприємства, які виробляють зараз продукцію. І основна задача наша – продавати ту продукцію. Якщо до нас приходять компанії приватні, і в них є чи продукція, чи клієнт, вони кажуть нам, ми можемо піти до компанії 1, 2, 3, 6. Хочете заробити комісію? Ми можемо зробити її з вами. Ми можемо цей зробити контракт з будь-якою іншою компанією. І тоді вже компанія «Спецекспортер» приймає рішення на свою думку, чи вона бажає працювати з цією компанією, чи ні. І ще раз я вам хочу підтвердити, що в тому випадку компанія «Техімпекс» постачала лише частину, навіть не більшу частину, а меншу частину продукції, тому що частина продукції була в Україні на підприємстві, вона була готова її продати на ту частину. Я думаю, що питання з «Техімпексом» закрито. Угу. Я б хотів більше повернутися до того, що ж насправді відбулося в останні два дні, чому там мої співробітники затримувались на роботі до 8-ї години, тому що насправді відбулася інформаційна атака, і те, що я б хотів, яким запитом я б звернувся до вас, те, щоб підтримати все ж таки державну компанію, яка насправді виконує важливу роль і функцію. Вона промотує Україну на зовнішніх ринках. І зараз, якщо якісь є підозри, це негативний наслідок для нас, це втрата нашої репутації на зовнішніх ринках. А зараз у нас є певні перспективна робота на зовнішніх ринках певних країн. Тобто, якщо там очільники тих країн почитають ці звіти, це може бути для нас негативним результатом. Вони відмовляться заключати з нами контракти чи постачати нам продукцію.
Пане Сергій, що ви розуміли також мене як журналіста, я коли готувався до ефіру, я розмовляв з одним із екс-очільників, з експортера українського. І я запитувався його, і він сказав, так, Exprofit треба прибрати, тому що вона виконує...
Звідки
прибрати? З контрактів взагалі. От типу ж, такого ж типу компанії.
Коли вони є власником продукції, їх прибрати?
Так, вони сказали їх прибрати, тому що...
Це некомпетентно.
Ні, він компетентний, він очолював одного... Можна я закінчу? Да, він сказав, такі компанії, як Exprofit, потрібно прибрати, тому що вони виконують функцію компанії прокладки. А щодо Techimpex, він сказав, це глобальний гравець, однак він не є експортером. І експортер завжди діє з Техімпексом. Тому що Техімпекс себе показує як final recipient або end-user, тому що до нього претензій зі сторони інших країн, які попідписували різні конвенції, буде менше. І фактично також Техімпекс можна прибрати, коли зброя йде через заланкою поляки, Техімпекс, Укрінмаш, який потрібен як експортер зброї, тому що в Техімпекса немає ліцензії, Об'єднані Арабські Емірати, і нібито, затвердженнями журналістів, ця зброя завершує в Африці. Якщо все би відбувалося чисто, то ні Техімпексу, ні Exprofit не потрібно Укрінмаш, Спецтехноекспорт, Укспецекспорт, незважаючи на те, що вони заробляють на комісії, можуть напряму шукати все і все робити. Ці компанії не потрібні. Це слова одного з очільників спецекспортера.
Тут є частина компетентної відповіді і також частина відповіді, яка дещо застаріла. Тому що дійсно в минулі роки компанії різні використовувалися як посередники. В нашому випадку...
Вона і досі використовується.
В нашому випадку, в тому, про який ми говоримо, компанія є власником продукції. Це дещо інше. Як ми можемо власника продукції викинути?
Ви також можете стати власником продукції.
Для того, щоб що? Щоб витратити державні кошти і покласти ці кошти на склад, щоб вони десь знаходились, так? Ви дійсно усвідомлюєте, що ви кажете зараз так. Це невірно, тому що гроші державної компанії, вони повинні працювати на більш якісь амбіційні проекти, а не для того, щоб заморожувати продукцію на складі на досить велику суму коштів, так?
А як тоді з іміджем бути?
Іміджем ми повинні продавати продукцію державних підприємств. Це наша основна мета. Ця діяльність.
Натомість це продукція,
велика частина.
Вся продукція, яка пішла в теоретично, так? Я говорю, ви заперечуєте це. Журналісти кажуть, що все-таки пішла до країн Африки, де є збройні конфлікти. Вона вся пішла за допомогою Техімпекса компанії, Еспрофіт і так далі. Завжди фігурують приватні компанії.
На жаль, ви мене не чуєте, тому що той контракт, який виконувався на користь Арабських Еміратів, я вам кажу, що частина приватної компанії там була менше, ніж та аналогічна техніка, яка продавалась з державного підприємства. Чому? Ще раз наголошую. Тому що на той час більше продукції в державного підприємства не було. Почули, закінчили, я думаю, що з цього приводу. Ми дійсно прибираємо зараз компанії-посередники, які є, інколи бувають при продажі. Ми зараз намагаємося заключати всі контракти government to government. Тобто, щоб ніяка компанія не була тим, про що ви кажете, щоб в ній не лишались певні кошти, щоб весь прибуток, який є можливий, йшов частково комісія на компанію державну «Укрмаш», все решта йде на завод. Тобто завод є виробником продукції, все решта, що не є комісією, йде на державне підприємство завод.
Дякуємо Сергію Слюсаренку, очільнику державного підприємства «Укрмаш».